Uutisissa Jorma Lehto, Ykkösaamussa Marja Alakokko. Hyvää huomenta. Mitä merkitsevät Putinin ja Trumpin energialinjaukset ja minkälainen epävarmuustekijä on se, että niin Suomi kuin koko EU elää pitkälti tuodun energian varassa? Erityisesti nojataan Venäjän kaasuun tästä aluksi. Puolen maissa mediakatsauksessa taloyhtiölainojen rajoituksista. Sen jälkeen kolumnisti Heli Vaaranen patistaa käyttämään maahanmuuttajien palveluita. Koulutus on yksi Suomen vientivalteista. Viedäänkö samalla kulttuuria ja kuinka hyvä bisnes tämä on, se on toinen iso aiheemme. Ja vielä juuri ennen 9 lehtikatsaus Saksasta ja siinä kerrotaan muun muassa, miten pakolaisia pakotetaan lähtemään Eurooppaan. Palaute onnistuu Twitterissä tunnisteella Ykkösaamu. Ja aivan aluksi noista tulipaloista, metsäpaloista, maastopaloista. Uudenkaupungin ja Rauman välissä Pyhärannassa on saatu suuri maastopalo aamuyön aikana rajattua, mutta ei vielä täysin hallintaan. Samaan aikaan kymmenet metsäpalot riehuvat Ruotsissa rutikuivissa metsissä ja siellä on jouduttu evakuoimaan lisää ihmisiä. Valmiusjohtaja Janne Koivukoski sisäministeriöstä, hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Aloitetaan tuosta Ruotsin tilanteesta. Miksi se on päässyt näin pahaksi, että paloja on jopa 44 eikä niitä tahdota saada sammumaan?
No, ehkä suurin syy on nämä sääolosuhteet ja toinen syy on se, että Ruotsissa järjestelmä on varmaan semmoinen, että ne ei saa niitä paloja heti siinä alussa kiinni ja ne pääsee laajenemaan sen verran suuriksi, että niitä on hankala sitten saada rajattua ja sammutettua.
Siellä on jo Italiasta sammutuskoneita ja Ranskasta odotetaan niitä lisää. Kuinka tehokas kopteri on sammutuksessa?
Nämä Ruotsiin tulevat koneet on semmoisia Canadair lentosammutuskoneita, ei helikoptereita, jotka on erittäin tehokkaita, mutta ne vaatii hyvin suuren semmoisen vesilähteen, kun ne koneet tulee vauhdilla sinne veteen ja nappaa sen veden sinne kyytiin siinä vesialueella laskeutuessaan ja uudestaan noustessaan. Mutta meillä Suomessa käytetään koptereita, jotka ottaa vähemmän vettä, mutta ne pystyy paljon nopeammin kuskaamaan sitä eri paikkoihin ja tekemään kymmeniä reissuja päivässä.
Suomestakin pyydettiin jo viime viikolla apua Ruotsiin, mutta meiltä ei voitu apua lähettää. Miksi?
No, tämä meidän oma tilanne on itse asiassa aika lähellä sitä Ruotsin tilannetta. Ei ihan niin korkea ole tuo metsäpaloindeksi kuin Ruotsissa, mutta kyllä meillä joka päivä 10, 20, jopa 30kin tämmöistä maastopaloa on, mutta meillä suurin osa saadaan sammutettua jo siinä alkuunsa ja ei tarvita tämmöisiä ilmasammutuskalustoja. Toi Pyhäranta on nyt tänä kesänä yksi niistä poikkeuksista. Kyllä meillä muutamia, tuommoisia muutaman hehtaarin ja 10 hehtaarin metsäpaloja on ollut jo.
Mutta siis siellä tilanne ei vielä ole hallinnassa siellä Pyhärannassa Uudenkaupungin ja Rauman välillä?
Se ei ole täysin hallinnassa, mutta rajauslinjat on saatu tehtyä sillä tavalla minun saaman tiedon mukaan, että se ei enää pääse leviämään.
Kuinka hyvin Suomen kalusto riittää tämän hetken omiin tarpeisiin?
Se on siinä rajoilla itse asiassa. Enemmänkin tarvittaisiin, mutta että suurin osa näistä sammutustöistä tällä hetkellä joudutaan hoitamaan tämmöisellä perinteisillä menetelmillä maasta käsin. Mutta kyllä me toistaiseksi pärjätään omin avoin.
Puhuit tuossa metsäpaloindeksistä ja että se on korkealla ja näyttää nyt ilmeisesti lukemia 5-6 vai miltä se näyttää ja mihin se perustuu se indeksi?
No tuo metsäpaloindeksi on semmoinen indeksi, joka lasketaan ilman eri säätekijöiden mukaan ja sitten metsän sen pintakerroksen humuksen kosteuden mukaan. Ja se, siinä on semmoinen aika monimutkainen kaava, jolla se lasketaan. Ja silloin, kun se ylittää 4, tämä indeksi, niin silloin Ilmatieteen laitos ilmoittaa radiossa 2 kertaa vuorokaudessa metsäpalovaroituksesta. Sitten kun se ylittää 4,3, niin meillä lähtee tämmöiset metsäpalotähystyskoneet ilmaan. Ja sitten kun se on 5,4, niin silloin meillä lennetään näitä tähystyksiä 2 kertaa päivässä niillä reiteillä, joita on 20.
Ja nyt se on se tilanne, että niitä lennetään.
Joo, niitä on tänä vuonna lennetty tuolta toukokuusta lähtien, niin lähes koko maan alueella vähintään sitten kerta päivässä. Että taitaa olla aika harva reitti, jos ei ole käyty joka päivä ilmassa.
Venymistä edellyttää pelastushenkilökunnalta.
Kyllä, ja tämän lentotähystyksen, metsäpalotähystyksen suorittaa lähinnä tuommoiset lentokerhot, joille maksetaan korvaus siitä, että ne lentää ja... Ja tämä kesä on ollut tosi työteliäs heille.
Kiitoksia näistä tiedoista, valmiusjohtaja Janne Koivukoski sisäministeriöstä, ja toivotaan, että nyt saadaan vähän sateitakin välillä.
Joo, se näyttää siltä, että se menee tuonne sunnuntai-iltaan tai sunnuntaihin ennen kuin tämä tilanne rupeaa helpottamaan.
Kiitos. Hei hei.
Kiitos, hei.
Ja sitten energia-asioihin. EU-maat tuovat noin 1/2 tarvitsemastaan energiasta. EU on Suomen tavoin edelleen erittäin riippuvainen venäläisestä energiasta, vaikka riippuvuutta on yritetty vähentää. Yhdysvaltain presidentti haukkui viime viikolla Saksaa ja EU:ta Venäjän energiavangeiksi. Helsingissä presidenttien tapaamisessa Putin puhui kaasun hintatason säilyttämisestä ja Trump muistutti, että kaasua voi ostaa myös Yhdysvalloista. Kuinka varmalla ja luotettavalla pohjalla EU:n kohtuuhintainen energiansaanti on ja miten omavaraisuutta lisätään? Tästä keskustelemassa energiatekniikan professori Esa Vakkilainen Lappeenrannan yliopistosta. Tervetuloa.
Kiitos.
Ja puhelimessa on energiaosaston ylijohtaja Riku Huttunen työ- ja elinkeinoministeriöstä. Hyvää huomenta Pohjanmaalle.
Hyvää huomenta.
Niin, energia on suurvaltapolitiikan keskiössä. Minkälainen voima energiariippuvuus on poliittisesti, Esa Vakkilainen?
EU:ssa energiariippuvuuteen on kiinnitetty aika paljon viime aikoina huomiota, ja se on ollut yksi tämän uusiutuvien lisäämisen tai kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisen lisäksi niin merkittävimpiä voimia, mitä EU-politiikassa on näkynyt.
Kuinka varmalla pohjalla energiansaanti kohtuuhintaan on niin meillä Suomessa kuin EU:ssa, Riku Huttunen?
Kyllä se ihan normaalilla tasolla on, kun ajattelee ylipäänsä kansainvälistä kauppaa ja keskinäisriippuvuutta. Totta kai, jos konflikti tulee, niin ongelmia syntyy. Mutta kuten todettu, EU ja me Suomessakin pyritään kehittämään näitä ulkomaanyhteyksiä ja laajentamaan myös energialähteitä näin maantieteellisessä mielessä.
Mutta ettei ole odotettavissa tai näköpiirissä sellaista, että Putin alkaisi nostaa esimerkiksi kaasun hintaa?
No, kaasun hinta on oma kysymyksensä ja se on paljon sidoksissa myös esimerkiksi öljyn hintaan. Ja totta kai se, joka myy, niin haluaa saada hyvän hinnan. Mutta täytyy muistaa, että Venäjä ja Eurooppa ovat hyvin vahvassa keskinäisriippuvuudessa tässä asiassa, että ei Putinkaan halua menettää Euroopan markkinoita.
Siitä huolimatta, että te nyt sanotte, että tätä riippuvuutta yritetään vähentää, niin on kumminkin ennakoitu, että riippuvuus Venäjästä jatkuu vielä seuraavat vuosikymmenet. Onko tämä arvio oikea ja miksi näin kauan, Esa Vakkilainen?
Venäjähän on yksi maailman suurista öljyn ja kaasun tuottajista ja on perinteisesti tuottanut paljon näitä. Ja jonnekinhan Venäjä tavaraansa myy. Nyt Venäjä on avannut myös kauppaa Kiinaan, eli kaasun toimituksia Kiinaan ollaan lisäämässä voimakkaasti. Mutta ihan yhtä hyvä suunta öljyn ja kaasun hankinnalle Venäjä on kuin Lähi-itä, jossa me tiedämme, että siellä on erilaisia poliittisia konflikteja, jolloin öljy ja kaasun tulemisesta ei aina voi olla varma. Että ei ole olemassa mitään sellaista suuntaa, josta saisi varmaa halpaa energiaa loputtomasti.
Jos nyt sitten katsotaan tätä uusiutuvaa energiaa, joka tässä nyt nostettiin heti niin kuin tulevaisuuden ratkaisuksi, niin muutama vuosi sitten Suomessa joukko professoreja Aalto-yliopiston Peter Lundin johdolla esittivät energian tuonnin vähentämistä reippaasti ja satsaamista kotimaiseen työllistävään uusiutuvaan energiaan. Ja siinä puhuttiin jopa kymmenistä tuhansista työpaikoista. Riku Huttunen, miten tällainen on otettu siis, että meneekö tällainen asia eteenpäin? Näyttääkö siltä, että tämä onnistuu, että uusiutuvia saadaan niin paljon, että tulee näin paljon työpaikkoja ja edetäänkö tähän suuntaan?
No siitä voidaan lähteä, että Suomessahan ollaan hyvin pitkällä uusiutuva energia hyödyntämisessä. Se osuus loppuenergiasta on meillä tällä hetkellä noin 40%. Eurooppa yrittää saavuttaa 20% kokonaisuutena. Iso kysymys on tietysti, että minkälaisiin uusiutuviin energialähteisiin panostetaan. Meillä bioenergia on erittäin vahva, mutta tosiasiahan on sekin, että tuulivoimaan esimerkiksi on merkittävät syöttötariffituet ja nyt myös uuden tyyppinen preemiotukijärjestelmä tulossa.
Esa Vakkilainen, minkälaiseen uuteen energiaan pitäisi panostaa? Teillä on siellä Lappeenrannassa aurinkovoimala ja onko siellä tuulivoimalakin?
Kyllä, siellä Lappeenrannassa on Muukon tuulivoimala ja yliopistollakin on oma pieni propellinsa siinä heti yliopiston pihalla. Eli uusiutuvaan panostetaan myöskin bioenergiaan ja ydinenergiaan, eli yritetään sellaisia energiamuotoja edistää, joissa kasvihuonekaasupäästöjä ei tehtäisi. Ja tämä on varmaan Suomenkin kannalta se oikea suunta.
Onko tahti riittävän nopea?
Tietysti aina sanotaan, että tahti ei ole riittävän nopea. Tehtäisiin vaikka kuinka nopeasti, niin joku sanoo, että ei ole riittävän nopea. Mutta Suomihan on kuitenkin pystynyt varsin nopeasti muuttumaan. Me ollaan nostettu muutamassa 10 vuodessa tuplattu bioenergian tuotanto. Me ollaan lisäämässä ydinvoimalla tänne. Me ollaan saatu tosi paljon tuulta tänne viime aikoina. Eli kyllä me ollaan muuttumassa kovasti. Täytyy muistaa, että energiajärjestelmä on sellainen, että uusiutumissykli on joku 20-30 vuotta minimissään. Eli ei kauhean nopeasti mitään tapahdu. Muutamassa vuodessa tapahtuu vaan vähän ja kyllä se kestää aikansa.
Suomessa ei talvipakkasilla paista eikä tuule. Ja Riku Huttunen, onko se jatkossakin niin, että talvipakkasilla meidän on pakko turvautua tuontiin esimerkiksi sähkön osalta?
Kyllä varmasti ihan niinä huippukulutustunteina ja kylmimpinä talven päivinä näin on tilanne. Toki Olkiluoto kolmosena ydinvoimayksikön valmistuminen auttaa asiaa, mutta siitä huolimatta meidän oma tuotanto ei riitä kattamaan koko tätä huippukysyntää, eikä sen tarvitsekaan. Meillä on erittäin vahvat ulkomaan yhteydet, joiden avulla sitten tämmöiset tilanteet hoidetaan.
Ja siihen voi luottaa, että sieltä sitä sähköä tulee?
No, niitä yhteyksiä on, voisi sanoa, joka suuntaan, ja kyllä sitä sähköä sieltä saadaan, mutta ei tämä kokonaan sitä huolta poista, että esimerkiksi sähkö- ja lämmön yhteistuotannon asema tulisi säilyttää, koska se on erittäin tärkeää näinä talven kylmimpinä aikoina.
No, sähkön hinta on alhaalla, mutta siirtohinnat ovat nousseet jo joidenkin sietokyvyn rajoille ja samalla sähköverkkojen omistajiksi on tullut kansainvälisiä sijoittajia. Sähköverkkojen ohella sijoittajia kiinnostaa nyt kaikki energialaitokset, ja on esimerkkejä, että energialaitoksista on maksettu reippaita ylihintoja. Minkälainen uhka se on, että energian hinta tätä kautta voisi nousta kohtuuttomasti, Esa Vakkilainen?
Aikaisemminhan energiaa ajateltiin, että se on tämmöinen perushyödyke, jota pitää saada kohtuuhintaan. Sitten tultiin tilanteeseen, jossa todettiin, että markkinat hoitaa ja aika alhaalla sähkön hinnat esimerkiksi olikin pitkään juuri sen takia, koska ylikapasiteettitilanteessa niin hinnat oli alhaisia, mutta nyt sitten on osa toimijoista huomannut, että monopolitoimitustyyppisesti voidaan kuitenkin sitten ihan isoja tuottoja saada sähköstäkin, ja valitettavasti kun on pääomavaltaista tuotantoa, kuten ydinvoima, vesivoima, aurinkovoima, tuulivoima, niin silloin korkea tuotto tarkoittaa erittäin korkeita hintoja, ja itse olen vähän huolestunut ja kysyisinkin tämmöisen keskustelun perään, että mikä on se oikea kohtuullinen tuotto, mikä voitaisiin sähköstä ottaa tulevaisuudessa.
Niin, Riku Huttunen, mikä se voisi olla? Ja pitäisikö näitä saada, näitä kantaverkkoja ja näitä tärkeitä sähköverkkoja ihan kansalliseen omistukseen?
Nyt pitää tietysti erottaa sähkön hinnan, eli sen sähkölaskun eri komponentit. Ja eräillä tyyppikuluttajillahan se on näin, että kolmasosa menee energian, eli sähkön hintaan, kolmasosa siirtokustannuksiin ja kolmasosa veroihin. Ja kaikkia näitähän voidaan sitten tarkastella.
Mutta sähkön, periaatteessa, mitä mieltä olet?
Joo, sähkön siis energian osalta tietysti kilpailu ja yhteydet parantaa asiaa. Siirtohintojen osalta olennaistahan on se, että lakikin asettaa velvoitteet nykyään investoida näihin verkkoihin, ja niitä korvausinvestoita ja ei ole välttämättä tehty viime vuosikymmenellä niin paljon kuin olisi ollut tarpeen. Eli se, että hinnat nousevat, niin se kyllä johtaa myös siihen, että sähkön toimitusvarmuus selkeästi paranee.
Mutta jos ei ole varaa tilata sitä sen jälkeen, niin se on tietysti aika iso ongelma. Että se täytyy ilmeisesti poliittisesti jotenkin ennen pitkään hoitaa, jos tästä nyt jo aika moni on huolissaan. Ja sitähän varmaan parasta aikaa tutkitaankin näitä hintoja. Mutta ei jäädä tähän, mennään tähän kaasuasiaan. Nimittäin Trump haukkui erityisesti Saksan olevan Venäjän vanki kaasuostojen vuoksi, ja kaikki EU:ssa eivät kuitenkaan ole Venäjän vankeja tässä mielessä, sillä Liettua on ostanut kaasua Norjasta Venäjän sijaan. Miten Suomi voi vähentää kaasuriippuvuutta Venäjästä, Riku Huttunen?
No minä näen tämän ennen kaikkea sellaisena kysymyksenä, että tämä nykyinen monopolitilanne Suomen markkinoilla on tarpeen purkaa. Ja tässä tarkoituksessa on Suomen ja Viron välillä rakennetaan parhaillaan kaasuputkia, joka on valmis vuoden 2020 alussa. Ja kun se on valmis, niin meillä on uudenlainen kilpailutilanne, ja sitä kaasua voidaan tuoda esimerkkiä Liettuaan tällä hetkellä.
Nyt kuuluu vähän huonosti, jospa Esa Vakkilainen jatkaa tästä. Kuinka tärkeä tämä on, tämä virolaisten kanssa tämä kaasuyhteistyö?
Toivottavasti saadaan putki valmiiksi ja saadaan Suomen nurkkaverkko, joka on ollut eristyksissä, niin yhteen Euroopan laajemman kaasuverkon kanssa. Onneksi EU tukee tässä asiassa voimakkaasti ja on satsannut niin, että se maksaa ison osan tästä Suomen ja Viron kaasuverkkojen yhdistämisestä. Vielä kun saadaan sitten Virosta paremmat yhteydet tuonne Keski-Eurooppaan, niin sen jälkeen voidaan Suomessakin kaupata ihan yleisen markkinapolitiikan mukaan kaasua, eikä se ole enää yhden toimittajan monopolitoimitusta.
Pyritäänkö EU:ssa laajemminkin siihen, että on tällainen toimiva energiamarkkina ja verkko että siis ylimääräisen energian siirto sinne, missä vajetta on, niin toimii?
EU sinänsä pyrkii tällaiseen ja on erittäin voimakkaasti esittänyt tämän tyyppisiä haluja ja toiveita. Eri EU-maat, Ranska, Saksa, Puola, Ruotsikin, taas omista poliittisista, sisäpoliittisista lähtökohdista haluavat rajoittaa energian siirtoa ja pitää omat ehkä edulliseksi kokemansa asiat.
Eli tässä on vähän sitten vaihtelua.
Kyllä.
Ja esteitä tämänkin tiellä. Vielä ihan lopuksi kysyn, Esa Vakkilainen, sinulta, että EU pohtii nyt vastatoimia Trumpin tulleille ja ympäristöihmiset ovat suositelleet hiilitulleja, jolloin Trumpin kavuksumat ilmastoasiatkin tulisivat hoidettua. Mitä sanot ideasta ihan lyhyesti?
Kannatan ehdottomasti hiilitulleja ja mielestäni ne olisi oikea tapa vastata Trumpille.
Kiitoksia tästä professori Esa Vakkilainen Lappeenrannan yliopistosta ja kiitos myös ylijohtaja Riku Huttunen työ- ja elinkeinoministeriöstä sinne Pohjanmaalle. Sieltä yhteydet olivat nyt lopussa tässä vähän huonot, mutta hyvää lomajatkoa molemmille teille ja kiitoksia.
Kiitos kovasti.
Atte Uusinoka kertoo kohta lehtien annista ja Twitteristä kolumnisti Heli Vaaranen kertoo saaneensa loistavia kampaamopalveluja, mutta ennakkoluulot kaatoivat kampaamoyrityksen. Suomalaisella koulutuksella on kysyntää, kuulemme minkälainen sampo se on Suomelle. Ja Pertti Rönkön lehtikatsaus Saksasta paljastaa presidentti Niinistön Trump-taktiikan. Mutta nyt lähetystoimittaja Atte Uusinoka. Onko sinulla Twitteristä kuulumisia vai mennäänkö heti lehtiin?
Mennään ensiksi Twitterin maailmaan ja siellä totuttuun tapaan Donald Trump on ollut vauhdissa. Hän on todennut näin, että vaikka Naton kokous Brysselissä oli tunnustettu riemuvoitto jäsenvaltioiden laittaessa budjettiin miljardeja dollareita odotettua nopeammin, tapaaminen Venäjän kanssa saattaa osoittautua pitkällä aikavälillä vieläkin suuremmaksi menestykseksi. Tästä tapaamisesta tulee vielä monia myönteisiä asioita, eli hänellä on kova luotto siihen, että Helsingin huippukokous ei ollut mikään turha reissu.
No se on ihan hyvä, että hän on tyytyväinen ainakin, vaikka siellä kotikentällä ei välttämättä kaikki muut ole.
Kyllä, ja hän vielä tähän lisää, että toiseen twiittiin, että jotkut ihmiset vihaavat sitä, että tulen hyvin toimeen Venäjän presidentin Putinin kanssa. He haluaisivat mieluummin mennä sotaan kuin nähdä tämän, ja sitten hän sanoo tätä it's called Trump derangement syndrome, eli Trump häirintyneisyysoireyhtymä. Tälleen vapaasti suomennettu.
Aivan.
Mutta sitten Iltalehden pariin, jossa on myös käsitelty Helsingin huippukokousta. Jos jätetään huomioitta Yhdysvalloissa Trumpin ja Putinin tiedotustilaisuuden jälkeen alkanut kuohunta, voi suurvaltajohtajien tapaamisen positiivisena antina pitää ikävien uhkakuvien toteutumatta jäämistä, suurvaltojen keskusteluyhteyden luomista sekä askeleita ydinasevalvonnan ja aseistariisunnan edistämiseksi. Vaikka EU:ta moititaan usein hampaattomaksi ja riitaisaksi, silti myös unioni on pystynyt toimimaan vastavoimana Trumpille. Erityisesti kauppapolitiikasta ja tuorein todiste unionin voimasta on EU:n ja Japanin välisen vapaakauppasopimuksen allekirjoittaminen. Ja tätä kauppasopimusta on hierottu pitkään, mutta sen allekirjoittamista voi pitää myös näpäytyksenä Trumpille, sillä muut maat ovat nyt entistä valmiimpia luomaan vahvoja kauppakumppanuuksia keskenään, kun Yhdysvallat on Trumpin johdolla valmis hylkäämään perinteiset liittolaisensa.
Joo, ja ehkä nämä ilmastoasiatkin nyt hoituu näillä hiilitulleilla, jos sellaiset tulee.
Kyllä. Sitten vielä Kauppalehden pariin ja taloyhtiön lainoihin. Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn on huolissaan kotitalouksien velkaantumisesta ja hän pitää ongelmana etenkin taloyhtiön lainoja ja kulutusluottoja, joiden määrä on kasvanut viime vuosina tavallisia asuntolainoja kiivaammin. Kotitalouksilla on keskimäärin velkaa 128% käytettävistä tuloista, kun 20 vuotta sitten kotitalouksilla oli velkaa keskimäärin 61%. Asuntolainojen määrä kasvaa maltillisesti, mutta taloyhtiölainat muodostavat yhä suuremman osan koko velkapotista. Viime vuonna taloyhtiölainat muodostivat 13% kaikista kotitalouksien veloista, kun vuonna 2008 osuus oli 7%. Pankkien Finanssivalvonta päätti keväällä kiristää lainakattoa, joka rajoittaa asuntolainan määrää suhteessa ostettavan asunnon hintaan. Ensi asunnon ostajat voivat yhä saada lainaa 95% asunnon hinnasta, mutta muilla lainakatto putosi 85%. Ja pankkien mielestä lainakatto osuu väärään maaliin, nimittäin se ei rajoita taloyhtiölainoja.
Mielenkiintoista. Näyttää, että velkaannumme koko ajan enemmän ja enemmän.
Juuri näin.
Tässäkö kaikki? Kiitoksia Atte Uusinoka ja jatketaan sitten kolumnisti Heli Vaarasen kanssa. Hän sanoo, että et voi väittää olevasi moniarvoinen ja maahanmuuttomyönteinen, ellet käytä maahanmuuttajien palveluja.
Työmatkani varrella avattiin kiva kampaamo. Puhdas, viehättävä ja hitusen eksoottinen. Perustajina olivat sisko ja sen veli. Siellä oli kohtuulliset hinnat ja pitkät aukioloajat. Oli kiva käydä pesettämässä tukka pitkän työpäivän jälkeen. Minä nimittäin jätän vaikka lounaan väliin, jos voin nauttia illansuussa sellaisesta ylellisyydestä. Paikka oli auki myös sunnuntaisin. Maalta tulijan oli niin hyvä mennä perheyritykseen sisään peikkona ja tulla ulos ihmisenä. Pariin kertaan tukkani leikattiinkin siellä. Kaikki pahimmat snobi-ystävänikin kehuivat sitä leikkausta. Sen teki nuorukainen, jonka kanssa meillä ei ollut sanaakaan yhteistä kieltä. Mutta hyvin pärjättiin. Näytin sormilla, että tuon verran lyhennetään ja hän teki upean ja muodikkaan leikkauksen. Mainittakoon, että joka kerta sain lainmukaisen kuitin, pyytämättä. Sisaren tarjoamia kauneushoitolla palvelujakin olisi ollut, mutta niitä aikoja me emme saaneet sovitelluiksi yhteen. Olisin kyllä halunnut kokeilla. Yhtä kertaa lukuun ottamatta, minä olin paikan ainoa asiakas. Miksi? Siksikö, että paikan perustaneet nuoret olivat maahanmuuttajia? Onko meille hoettu suosi suomalaista? Niin, että emme ymmärrä omaa etuamme. Samoihin aikoihin oikeusministeriö, sisäministeriö ja työ- ja elinkeinoministeriö julkaisivat uuden maahanmuuttopoliittisen ohjelmansa. Ohjelmalla haluttiin edistää työvoiman maahanmuuttoa ja sitä tukevaa kotoutumista ja hyviä suhteita eri väestöryhmien välillä. Ohjelmalla luvattiin lisää verottajan ja maistraatin palveluita niille, joita kaukainen maailmankolkkamme kiinnostaa. Ja kiinnostaahan se. Viime vuonna maahamme muutti yli 30 000 ihmistä. Maahanmuuttopoliittinen ohjelma oli täynnä kauniita ja ihanteellisia sanoja. Silti minä istuin erinomaisessa kampaamossa yksin. Viranomaiset voivat palvella vaikka katketakseen, mutta jos me kansalaiset emme ole mukana hommassa, siitä ei tule mitään. Onko kyse ennakkoluuloista, jotka ovat niin syvällä, ettet itsekään tunnista niitä? Yritä, sillä se on meidän kaikkien ja maamme etu. Et voi väittää olevasi moniarvoinen ja maahanmuuttomyönteinen, ellet käytä heidän palvelujaan. Et voi väittää kannattavasi kotoutumista ja kulttuurien rikasta kanssakäymistä, ellet itsekin ryhdy kanssakäymiseen. Ellet astu rohkeasti ovesta sisään ja selitä käsimerkeillä suomeksi, englanniksi tai esperantoksi, mitä haluat tehtävän. Ei tarvitse katsoa kovin kauaksi länteen, kun jo näemme, miten ikävästi voi käydä, ellei kulttuurien hyvä rinnakkaiselo onnistu hyvin. Ja sitä aivan parasta rinnakkaiseloa on arkinen elämä. Nimittäin kaikkialla maailmassa pestään ja leikataan hiuksia, hoidetaan ihoa, otetaan hierontaa kipeisiin lihaksiin. Korjataan vaatteita ja kenkiä ja laitetaan ruokaa, hoidetaan vanhuksia, hoidetaan lapsia, kasvatetaan ravintoa ja myydään sitä turuilla ja toreilla. Muutkin osaavat tehdä näitä asioita kuin kantasuomalaiset, kaikesta muusta osaamisesta puhumattakaan. Ei voi olla niin vaikeaa. Joskus vaihtaa tulokulmaa ja antaa roposensa nuorten, kaukaa tulleiden yrittäjien kassaan. Mutta kun niissä on kaikenlaista väkeä, jotkut sanovat. Niin meissäkin, minä vastaan. Vai etkö koskaan ole tavannut suomalaista lusmua? Tietäähän sen, että yhden ja kahden asiakkaan varassa paikka ei menestynyt 2 kuukautta pidempään. Kun eräänä iltana tartuin oven kahvaan, kanta-asiakkaan ottein, paikka olikin pimeänä. Ovessa munalukko. Ikkunan julisteista vain teipit jäljellä. Siinä tuhottiin 2 ammattitaitoisen ja yrittelijään nuoren unelma. Eivät he olleet täällä viemässä kenenkään työpaikkoja, vaan he yrittivät luoda omat työpaikkansa. Asiakkaita vain ei tullut. Yhteiskuntaa voi pyörittää vain verotuloilla. Lainallakin se onnistuu, mutta vain jonkin aikaa, eikä se ole viisasta taloudenpitoa. Ei valtiolta, eikä kansalaiselta. Tervettä, rakentavaa toimintaa syntyy, kun on tekijä ja tekijällä asiakas. Uskon, että nämä nuoret yrittävät uudestaan jossakin toisessa paikassa. Ja ihan ilman yrittäjyyskasvatusta. Keskeiselle Helsingille he olivat liikaa. Toivottavasti sen uuden paikan kadun kulkijat toivottavat tervetulleeksi hyvät palvelut.
Kolumnistina Heli Vaaranen. Tänä vuonna koulutusviennin arvioidaan kasvavan 350 miljoonaan euroon. Missä on suomalaiselle koulutukselle kysyntää ja miten kehuttu suomalainen koulutus sopii täysin erilaiseen kulttuuriin? Tästä puhumme nyt. Tampereen studiossa on yksikönjohtaja Kati Loponen EduCluster Finlandista. Hyvää huomenta Tampereelle.
Hyvää huomenta.
Ja puhelimessa keskusteluun osallistuu professori Erno Lehtinen Turun yliopistosta. Hyvää huomenta Kustaviin.
Hyvää huomenta.
Te edustatte Suomen suurimpia yliopistotason koulutusvientiorganisaatioita. EduClusterin pääomistaja on Jyväskylän yliopisto ja Finland University edustaa Turun, Tampereen ja Itä-Suomen yliopiston sekä Åbo Akademiin koulutusvientiä. Erno Lehtinen, olet Finland Universityn opetusalan koulutushankkeiden akateeminen johtaja. Millaisia myyntiponnistuksia joudutaan koulutusviennin eteen tekemään vai myykö suomalainen koulutus itse itsensä?
Tämä on ehkä sellainen harha, joka suomalaisessa keskustelussa syntyy, että kun kansainvälistä mainetta on saatu hyvällä koulumenestyksellä, niin se automaattisesti tuottaisi kouluvientiä. Kyllä tämä vaatii paljon ponnisteluita, ja siihen on tietysti monta syytä, että sellaista markkinaa, johon me suomalaiset toimijat sitten voisivat niin kuin koulutuspalveluita tuottaa, niin ei ole useinkaan valmiina olemassa, vaan se vaatii tällaista pitkäjänteistä yhteistyön rakentamista ja sen jälkeen sitten toimintojen sopeuttamista juuri niihin kulttuurisiin ympäristöihin ja niihin erityisiin tarpeisiin, mitä kussakin kohdemaassa on.
Minkälainen markkina kohde siis? Mitkä markkinat teillä on kohteena?
No jos ajatellaan sitä, mitä nämä yliopistotoimijat tällä hetkellä erityisesti tekevät, niin suomalainen opettajan koulutus on asia, joka herättää paljon kiinnostusta. Ja meillä on hankkeita, jotka liittyvät sekä tähän niin kuin perusopettajan koulutuksen kehittämiseen että sitten opettajien täydennyskoulutukseen. Nämä nyt on ehkä ne tärkeimmät alueet, joissa nämä yliopistotoimijat ovat mukana.
Kati Loponen Jyväskylän yliopiston EduClusterista, millaisina näet koulutusviennin kasvunäkymät?
No hyvin voimakkaastihan tässä kasvetaan ja mahdollisuudet siihen on ihan täydet. Se, mikä sen kasvunäkymän semmoinen pienenä hidasteena ehkä on, niin on nimenomaan se, että se kaikki kasvu tehdään asiantuntijatyöllä. Eli se skaalautuvuus ei onnistu tuosta noin vaan linjastoja suurentamalla tai muuten, että aina pitää saada sitä lisää asiantuntijatyövoimaa siinä vaiheessa, kun kasvetaan.
Ja yliopistojen resurssit on tässä rajalliset.
Ja ihan Suomen opettajat esimerkiksi, jos lähdetään miettimään sitä niin kuin koulujen vientiä, niin se, että kuinka paljon suomalaisia opettajia on, joilla on mahdollisuus lähteä maailmalle viemään sitä suomalaista opettajuutta ja sitä koko koulukulttuuria ja kuinka monella on se kielitaito siihen ja kuinka monella on se henkilökohtainen tilanne, että pystyy lähtemään. Niin sekä ne asiantuntijat täällä Suomessa että sitten ne asiantuntijat, jotka täältä lähetettäisiin maailmalle sitä suomalaisen koulutuksen ilosanomaa viemään.
Erno Lehtinen, missä päin maailmaa suomalaiselle koulutukselle on kysyntää?
No periaatteessa ei ole mitään suuria rajoituksia minkään alueen suhteen. Totta kai meillä on niin kuin erityyppisiä tilanteita. Meillä on ensinnäkin on kehitysmaat, joissa on hyvin, hyvin selvää tarvetta saada tukea koulutuksen kehittämiseen. Sitten meillä on tämmöiset niin kuin nopeasti kehittyvät markkinat, joissa siis jo talous pyörii, mutta koulutuksen laatu varsinkin on hyvin, hyvin heikko. Ja sitten meillä on nämä pitkälle kehittyneet teollisuusmaat, joilla on jo pitkä koulutushistoria. Kaikissa näissä on mahdollisuuksia, mutta tietysti ne toimenpiteet, millä näihin kysyntään vastataan näissä eri maissa on erilaisia. Ja samoin myöskin tietysti se maksukyky vaihtelee. Esimerkiksi nämä kehitysmaat, niin varmaan paras ratkaisu olisi, että esimerkiksi Suomen kehitysapua suunnattaisiin paljon systemaattisemmin koulutukseen ja käytettäisiin näitä suomalaisia, esimerkiksi juuri nyt yliopistotoimijoita, Finland Universityä ja EduClusteria esimerkiksi apuna näissä hankkeissa. Sitten meillä on nämä nopeasti kehittyvät maat, joissa on selvä halu itse satsata koulutuksen kehittymiseen.
Sano joku siihen esimerkki jostain maasta.
Esimerkiksi Thaimaa, Indonesia, Brasilia. Nämä on maita, joissa selvästi halutaan nyt koulutuksen laatua kehittää ja joissa myöskin ollaan valmiita niin kuin itse siihen panostamaan. Mutta siellä tulee esiin juuri tuo skaalautuvisongelma, jota äsken todettiin. Esimerkiksi Indonesiassa pelkästään opettajia on sama määrä kuin Suomessa väestöä. Niin tarvitaan malleja, joita voidaan sitten toteuttaa laadusta tinkimättä hyvinkin suurelle joukolle. Meillä ei ole niin paljon asiantuntijoita, että semmoisella henkilökohtaisella tai tämmöisellä pienten ryhmien suoralla ohjauksella voitaisiin näin suurille masseille mitään koulutusta tarjota. Vielä sitten näille ihan kehittyneissäkin maissa on tietyn tyyppistä kysyntää. Esimerkiksi tämä Suomessa kehitetty kivakouluohjelma, tällainen kiusaamisen vastainen ohjelma, niin sitä on viety kyllä hyvin, hyvin niin kuin korkean elintason maihin myöskin.
Kati Loponen, minkälaista tahtia EduCluster Finland -vienti on kasvanut?
No, sykähdyksittäin, mutta hyvin voimakkaasti. Viime vuonna meidän liikevaihto kasvoi 43%. Tämä vuosi tulee sitten olemaan taas enemmän investointia sinne meidän asiantuntijapuulimme, että ihmisten rekrytointeja ja perehdytystä, että se kestää aina aikansa, että sitten se kysyntä, mikä tulee, niin saadaan täytettyä ja ollaan valmiita taas sitten uuteen purskahdukseen.
Mutta myös tänne Suomeen on sitten tullut ulkomailta opetettavia. Erno Lehtinen, kerro esimerkki, mitä Suomessa tapahtuu tässä koulutusviennissä?
No, meillä on kaksi sellaista isoa hanketta ollut, joissa siis niin kuin tämä toiminta tapahtuu Suomessa. Eli ensinnäkin meillä on sekä kandidaattiohjelma että maisteriohjelma namibialaisille opettajille eri suomalaisissa yliopistoissa. Ja toinen iso asia on ollut nämä saudiarabialaisten opettajien täydennyskoulutushanke, jossa saudi-opettajat perheineen tulivat useaksi kuukaudeksi Suomeen ja saivat täällä hyvin, hyvin intensiivisen koulutuksen.
Miksi Namibia on halunnut lähettää opiskelijat Suomeen?
No, Namibiassa on selvä tarve kehittää oman koulutuksensa laatua ja Namibialla on tietysti perinteisesti ollut suhteet Suomeen, koska Suomi on tehnyt erilaisia kehitysyhteistyöhankkeita Namibiassa, mutta tässä ei ollut kysymys kehitysyhteistyöstä, vaan ihan namibialaiset toimijat itse tekivät tilauskoulutuksena nämä sekä kandidaatti- että maisteriohjelma.
Kati Loponen, mitkä ovat koulutusviennin haasteet? Millaisiin ongelmiin EduCluster Finland on törmännyt?
No, kuten sanottu, niin asiantuntijoiden määrä ja laatu on niin kuin yksi, mutta kyllä sitten ihan niin kuin suomalaiset lainsäädännölliset seikat. Me ollaan tässä korva ja silmä kovana tarkkailtu ja yritetty olla mukana, että miten tämä uusi lukiolaki edistyy ja mihin suuntaan se on menossa. Että meidän oma omistama koulu Katarissa on mennyt suomalaisen systeemin ja koulukulttuurin mukaisesti tässä nyt niin kuin viimeiset vuodet, ja siellä vanhimmat aloittaa nyt 9. luokan, ja kovasti mietitään, että minkälainen lukiokoulutus heille pystytään tarjoamaan, että onko se suomalainen lukio ja ylioppilastutkinto siihen perään, vai pitääkö meidän lähteä jollekin muulle lukiolinjalle, mikä tietysti sitten vähän vetää mattoa alta siltä suomalaisesta koulutukselta, jos me ensin 9 vuotta tehdään sitä suomalaista peruskoulua ja sitten sanotaankin, että ei me annetakaan teille sitä suomalaista lukiota, vaan jotain ihan muuta.
Miten te otatte paikallisen kulttuuri huomioon? Edellytetäänkö sitä tässä koulutusviennissä? Onko jotain konkreettista esimerkkiä ihan siitä?
Kyllä se lähtee ihan nimenomaan siitä alun perin, että ei voida laastariomaisesti tai yhtä pientä palikkaa lähteä vievään, vaan kyllä siinä niin kuin katsotaan sitä kokonaisuutta ihan yhdestä niiden asiakkaiden kanssa, että se lähdetään niin kuin yhdessä muovaamaan sitä moniammatillista yhteistyötä sinne koululle, ja nimenomaan se suomalainen koulutusjärjestelmä sinällään ei niin kuin liikahda maailmalle, vaan se pitää niin kuin luoda se kulttuuri sinne koulun sisälle. Niiden opettajien, suomalaisten opettajien, rehtorin, koulunkäyntiohjaajien kautta me pystytään meidän omistajapohjan takia tuottamaan myöskin ammattitutkintoja esimerkiksi Katarin kouluun koulunkäyntiohjaajille, meidän koulutuskuntayhtymä Gradian kautta ja ammattikorkeakoulu tarjoaa pedagogisia täydennyskoulutuksia, että me pystytään niin kuin tavallaan se kokonaisuus luomaan sinne nimenomaan siihen kulttuuriin sopivaksi.
Erno Lehtinen, mitä tämä tuottaa? Mitä jää viivan alle? Minkälainen rahasampo tämä on yliopistoille? Ihan lyhyesti.
No, toistaiseksi tämä tietysti ei ole vielä niin kuin ollut mikään kovin merkittävä tulonlähde yliopistoille, mutta jatkossa uskon, että tämä tulee olemaan merkitystä. Se, mikä on se suurin mahdollisuus, on se, että tätä kautta voidaan tarjota niin kuin lisää työskentelymahdollisuuksia nuorille tutkijoille esimerkiksi luomalla semmoisia yhdistettyjä tehtäviä kuvia, jossa henkilö osallistuu sekä tutkimusprojektien työhön, tekee ehkä osittain perustutkinto-opetusta ja sitten osallistuu koulutusvientiin. Tällä tavalla voidaan tätä henkilöstömäärää kasvattaa.
Hyvä. Kiitoksia teille, professori Erno Lehtinen Turun yliopistosta ja Kati Loponen EduCluster Finlandista. Ja hyvältä näyttää. Toivottavasti toiminta jatkuu samalla tahdilla eteenpäin. Ja ulkomaanlehdet tulevat tänään Berliinistä saksalaisissa lehdissä esillä muun muassa Välimeren pakolaistilanne. Lehtiä lukee Berliinissä toimittaja Pertti Rönkkö.
Fokus-lehti kirjoittaa Välimeren pakolaistilanteesta. Lehdissä lainataan Välimerellä vapaaehtoisena pelastajana operoivan saksalaisen järjestön Lifeline-aluksen kapteenia Klaas-Peter Reissia. Hän kertoo, etteivät Afrikan puolella Eurooppaan pääsyä odottavat pakolaiset astu suinkaan aina veneisiin vapaaehtoisesti, vaan heidät on pakotettava. Jos rannalla odottavat pakolaiset eivät halua lähteä, niin muutama ammutaan, minkä jälkeen loput nousevat alukseen, kertoo vapaaehtoisen pelastusaluksen kapteeni Reiss Focus-lehdessä. Monilla pakolaisilla ei ole lainkaan käsitystä, mitä on tapahtumassa. Monet heistä eivät ole nähneet koskaan merta, eivätkä osaa uida. Heille uskotellaan, että Eurooppa on heti noin 30-40 mailin päässä rannikosta merellä näkyvien öljynporauslauttien kaasusoihtujen takana. Monille annetaan suunnaksi pelkästään pohjoinen katastrofaalisin seurauksin, Focus-lehti kirjoittaa. Münchenissä ilmestyvä Süddeutsche Zeitung kirjoittaa Saksan hallituksen tuoreista päätöksestä julistaa Georgia, Tunisia, Algeria ja Marokko niin sanotuiksi turvallisiksi maiksi. Se tarkoittaa lehden mukaan, että näistä maista tulleet turvapaikanhakijat on nykyistä helpompi palauttaa takaisin kotimaihinsa. Lehti lainaa sisäministeri Seehoferia, jonka mukaan päätöksessä on toisaalta kyse humaanisuudesta ja toisaalta siitä, että Saksaan halutaan tässä asiassa järjestöstä. Saksan hallitus perustelee päätöstä myös sillä, että näistä maista tulevat saavat harvoin turvapaikan henkilökohtaiseen vainoon vetoamalla. Myöskään toissijainen suojelu ei tule kysymykseen, koska Georgia, Tunisia, Algeria ja Marokko eivät ole sotatoimia kriisialueita, kirjoittaa Süddeutsche Zeitung. Berliinissä ilmestyvässä Tagesspiegel-lehdessä toimittaja Claudia von Salzen esittelee Helsinkiä idän ja lännen välittäjänä. Hän kirjoittaa, että Suomen ja Helsingin rooli isäntänä itä-länsitapaamisissa ei ole mitään uutta. Vuonna 1997 kaupungissa tapasivat Bill Clinton ja Boris Jeltsin ja 7 vuotta aikaisemmin George Bush ja Mikhail Gorbatsov. Tärkein itä-länsitapaamisista tapahtui kuitenkin 1975, kirjoittaa Claudia von Salzen tarkoittaen etykokousta, jossa eivät tavanneet pelkästään Leonid Brezhnev ja Gerald Ford, vaan yli 30 eurooppalaisen valtion johtajat, joukossaan DDR:n valtioneuvoston puheenjohtaja Erich Honecker ja liittokansleri Helmut Schmidt. Kokouksessa sitouduttiin kunnioittamaan olemassa olevia rajoja, olemaan sotkeutumatta toisten maiden sisäisiin asioihin sekä kunnioittamaan ihmisoikeuksia. Siitä lähtien saattoivat myös Neuvostoliitossa toimineet kansalaisoikeustaistelijat vedota näihin päätöksiin. Suomi onnistui säilyttämään kylmän sodan aikana itsenäisyytensä idän ja lännen välillä, vaikkakin sillä hinnalla, että Neuvostoliitto käytti naapurissaan tietyllä tavalla vaikutusvaltaansa. Tästä johtuen Saksan liittotasavallassa alettiin puhua halventavasti finlandisierungista, suomettumisesta. Tänään ei voida enää puhua samanlaisesta tilanteesta Moskovan kanssa. Suomi on ankkuroitunut lujasti EU-hun ja tekee yhteistyötä Naton kanssa, kirjoittaa Claudia von Salzen Tagesspiegelissä Trumpin ja Putinin tapaamisen jälkeisissä tunnelmissa. Die Welt-lehti on haastatellut presidentti Niinistöä Putinin ja Trumpin tapaamisen tiimoilta. Jo ennen huipputapaamista tehdyssä haastattelussa Niinistö kertoo, että Suomi tekee tätä ja muita tapaamisia järjestäessään diplomatian kielellä sanottuna hyviä palveluja rauhan ylläpitämiseksi. Sen suurempaa vaikutusvaltaa meillä ei ole siihen, mistä neuvotellaan, sillä en istu neuvottelupöydässä, sanoo Niinistö Die Welt-lehdessä. Koska Suomella on ollut pitkä ja aika ajoin ongelmallinen suhde Venäjään, niin lehti kysyy Niinistöltä, minkälaisen neuvon hän antaisi Trumpille siitä, miten Moskovan kanssa olisi parhainta neuvotella. Niinistö vastaa myyvänsä Suomea myös Trumpille sillä, että Suomi oli ainoa maa, joka maksoi USA:lle sotavelkansa, meihin voi myös luottaa. Suomi oli myös toisessa maailmansodassa ainoa maa, jonne Neuvostoliitto hyökkäsi, mutta ei kuitenkaan valloittanut. Olimme valppaita. Tämä kaikki on kiinnostanut Trumpia, kertoo presidentti Niinistö Die Welt-lehden haastattelussa, ja kertoo myös, miten hän on itse työskennellyt presidentti Putinin kanssa. Tässä Niinistö viittaa suomalaiseen viisauteen tsaarin aikaisista sotilaista kasakoista. Kasakat ottavat mukaansa kaiken, mikä ei ole naulattu kiinni. Kun Die Welt-lehti kysyy, että onko kaikki siis kiinnitettävä paikoilleen, niin Niinistö vastaa tarkoittavansa, että asioihin, kuten EU:n Venäjään kohdistuviin boikotteihin, on oltava selkeä linja. Pitkän haastattelun lopussa Niinistö kertoo, että aikoo ottaa Putinin ja Trumpin kanssa keskustellessaan esille arktiset alueet. Olen vakuuttunut siitä, että jos menetämme arktisen jään, niin menetämme koko planeetan, sanoo presidentti Niinistö Die Welt-lehdessä. Arktisen alueen tilanne ja siihen liittyen mustan teollisuusnoen jään sulamista nopeuttava vaikutus ovat kiinnostaneet Niinistön mukaan myös Trumpia, kertoo lehti, ja Trump on tässä Niinistön kanssa samaa mieltä ja pitää mustan noen vaikutuksia parhaimpana ympäristöargumenttina, mitä on koskaan kuullut. Kun Die Welt kysyy Niinistöltä, että ehkä seuraava huippukokous olisi pidettävä tästä syystä hieman pohjoisempana, niin Niinistö vastaa, että se saattaisi auttaa. Myös se, että Suomessa vallitsee parhaillaan 30 asteen lämpötila, tekee selväksi, että emme asu täällä jäävuoren päällä, sanoo presidentti Niinistö Die Welt-lehden haastattelussa. Pertti Rönkkö, Berliini.
Ja huomenna Mustasta Noesta lisää Ykkösaamussa. Ja tätä Ykkösaamua ovat kanssani olleet tekemässä Atte Uusinoka, Kaija Kelman ja tuottaja Sakari Kilpelä sekä äänitarkkailijana Joonatan Kotila. Uutiset aivan tuota pikaa ja sen jälkeen nautintoja Muistojen Boulevardilla.